fiiduan wanaagsan dhammaan timo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada washington d c. fiidnimo salaasaha taariikhdun ay tahay 12ka bisha oktoobar ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 bitirbaan iyo weliba guud ahaan ba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shiruf. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xumada denga fifer oo mar kale dadka badan kusoo ridatay Somaliland.
xumadan waa xumad ba-an, dadka si ba-an bay u saamaysay. Maxaan ku dhahay, in dad badan baa dhartarada u yaala, qaar kale guryaha u jiifaan, qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba. Deetana dadku waxay leeyihin xiliyada hawada iskala bedelaysa oo kale weeyaan ayaa xilligeegii imanaysaa.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booqashada boqor Charleska boqortooyada Ingiriiska ee dalka Kenya.
boqorka Ingiriisku horta ha soo dhawaada marka koowaad, ha kusoo dhawaada dalka Kenya, ha kusoo dhawaada Afrika. intaa kadib boqortooyadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaataa ku jirta.
qodobadaasi iyo waliba kuwa kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. laba ka mid ah xogeyayaasha madaxweyne Joe Biden ayaa maanta aqalka sharci dejinta weydiistay inay Israa'iil balaayiin dollar oo dheeriya siiyaan xilli aqalka Kongareesku uu sameynayo dhegeysi. fadhigaasi oo ay si istaba joog ah u soo dhexgelayeen dad mudaharaadaya oo saraakiishan Mareykanka ku eedeynaya inay taageerayaan xasuuq oo ka dhana Falastiiniyiinta. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken iyo weliba xogeyaha gaashaandhigga Lloyd Austin ayaa guddida jaangote ee aqalka sanadka waddanka Mareykanka u hortagay codsiga Biden ee 160 bilyan ee dollara ee lagu maalgelinayo qorshayaasha fog ee Ukraine, Israa'iil iyo weliba amniga xuduudda waddankan Mareykanka. iyagoo ku dooday in taageerada xulafada Mareykanku ay muhiim u tahay ammaanka qaranka Mareykanka. Biden ayaa Ukraine u dalbaday ama u codsaday aan idhaahdee 16.4 bilyan oo dollar, lacagtaas oo kala badha lagu bixin doono in Mareykanku ay dib u soo camiraan kaydka hubka oo dhammaaday amaba ka dhammaaday Ukraine. kooxda xuutiyiinta ee Yemen ee ay Iiraan taageerto ayaa sheegay inay maanta Israa'iil ku rideen tiro badan oo ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee droniska iyo weliba gantaalada nooca loo yaqaano baalistiga, kadib markii militariga Israa'iil ay sheegeen in ay soo rideen weerar ama ay ka hortageen weerar dhinaca cirka ah oo badda casa kaga imi magaalada Eliyat. warar telefishinka uu ka baahiyey Yaxya Sare oo aafayeen u hadlaya militariga xuutiyiinta ayaa uu ku sheegay in howlgalkan uu ahaa kii saddexaad ee lagu beegsaday Israa'iil isla markaana uu sii socon doono, iyagoo intaasi sii raaciyay in weeraradu ay sii socon doonaan ilaa Israa'iil ay joogsiiso isaga oo soo xiganaya ama dagaalka ilaa Israa'iil aan idhaahda wuxuu yidhi ay joojiso gardarada isagoo soo xiganaya ama u dacal saaraya dagaalka ka dhanka Xamaas ee ka socda marinka Qasa. lix ka mid ah musharixiinta madaxweyne ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn ee la tartamaya madaxweyne Felix Tshisekedi ayaa maanta ku baaqay in la qaado tallaabooyin degdeg ah oo lagaga hortagayo suurtagalnimada wax isdaba marin lagu sameeyo doorashooyinka guud ee soo socda. warsi wada jir ah ay u soo saareen musharaxiintu ayay ku ballan qaadeen inay ka wada shaqayn doonaan sidii looga hortagi lahaa natiijo kasta oo natiijada lagu aftuubayo ama lagu majaraabaabinayo iyagoo tallaabooyin door ah oo ay sheegeen inay tahay in la qaado guddida doorashadu kuwaasoo ay ka mid yihiin waa tallaabooyinkaasi inay daabacaan diiwaanka codaynta iyo weliba maabka meelaha ay dadku codadkooda ka dhiibanayaan dhammaan musharaxiinta mucaaradka ayaa dareen ka muujiyey in la gacanbidaxayn karo ama gacanbidaxayn lagu sameeyo doorashada iyo weliba inay dhici karto in ay doorashadaasi ka dhici weydo daahfurnaan amaba cid kastaaba ay arki weydo dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawaya dunida wanaagsan ayaa dhammaantiin baydi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay magaalada hargeysa iyo weliba guud ahaanba magaalooyinka somalilan ayaa waxaa toddobaadyadii u dambeeyay laga soo sheegayaa in xanuunka la yidhaahdo xumada denga iyo inuu dad badan ay mar kale ay usoo ridanayo xumadan denga ayaa ah xanuun ka dhasha fayraska dengiga oo ay gudbiso kaneecada loo yaqaano Aedes aegypti waxaana uu ku bilowdaa xumad sare iyo weliba lafo xanuun kala goliya dadkaasi amaba uu kusoo haleyna xanuunku wariyahayaga saare cidla nuur ayaa la hadashay saraakiisha caafimaadka ee somalilan isla markaana warbixinta nooga diyaarisay
xanuunkan lagu magacaabo denki fifer waxay bulshadu ku aqoonsataa magaca xumadda waxaanay toddobaadyadii lasoo dhaafay baraha bulshada aada isugu dhaafsanayeen in uu soo laabtay mar kale xanuunkii xumadda ee sannadkii hore xilligan oo kale dad badan galaaftay saynab cismaan waa mid ka mida gabdhaha dhallinyarada magaalada hargeysa ku nool waxay ka warramaysaa dad ay taqaano oo xanuunku soo ritay inta lagu guda jiray bishan oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa kuwaasi oo qaarkood ka bogsadeen kuwa ay weli cusbitaalada yaallaan qaarkoodna ay geeriyoodeen
xumadan waa xumad ba-an dadka si ba-an bay u saamaysay maxaan ku dhahay in dad badan baa dhastarada u yaala qaar kale guryaha u jiifaan qaar kale way ku dhinteen sanadkan iyo sanadkii horeba deetana dadku waxay leeyihin xilliyada hawadiska la bedelasa oo kale weeyaan ayay xilliga xilligeegi imanaysaa
waan gartay
dadka qaar inan baa jiray ba maalinta wey dakhtarka way ku dhintayo saasoo kale intay ku dhacday xumada matag buu xataa lahaa xumad fara badan buu lahaa markuna duri baa la mooday
waan gartay
deeta markii dhakhtarkii la geeyay markuu xoog u xanuunsaday dhakhtarka la keenay sankii afkun buu dhiig ka keenay koombuuba galay xumadii buu dhintay iyo mikadan inan baa u jiiftay iyodna dhakhtarka weyn oo iyodna feedhaha biyo laga shubay oo feedhaha biyaha kaagala lagu dhi xumada awgeed inantaasina way jirtaa inaan kaa u dhintaysna waan garanayaa xumada awgeed
agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xirgeeye oo aan khadka telefoonka kula xidhiiday ayaa v o eda u sheegay in baadhitaanna ay sameeyeen ay ku ogaadeen in xanuunkan yahay fayraska loo yaqaano deng fifer
waa runtaa xumad way soo noqotay inkasta xaddeedu aanay sidii hore ahayn way ka saalan tahay waa uu kusoo noqday baadhitaanada aanu samaynayna waxa ay tilmaamayaan in xumada dadka intiisa badani uu ku jiro dang fifer xumada la yidhaahdo ama xanuun kale dang oo xanuun ay gudbiso kaneecadu yaa
doctor xirgeeye dad baa sheegaya in bukaanada qaarkood lagu arkay in feedhaha biyo ka galeen kuna sankii afka intu dhiig ka yimid markaa qaarkood ay geeriyoodeen qaarna ay badbaadeen calaamadahaasi ma ku jiraan kuwa laga yaabo inuu xanuunkani sababi karo denga fifer
waa calaamadaha uu leeyahay walaal waxa uu leeyahay waa systemic disease waan u gaadhaa jirka oo dhan laakiin dadka in yar uunbaa dee xumadu ay ku noqonaysaa complicated caynkaas oo systemka ay gaadhaysaa laakiin inta kale xumad sidii durig oo kale uunbaa qabanayso waa qofka dadka intooda badan waa ay ka ladnaanayaan laakiin qof ama marka horeba awooddiisu yarayd amaba uu dee xanuunku si xooga ugu jirkiisa ugu baahay baa waxay keeni karaysaa inuu systemka oo dhan uu wada gaadho oo sambabada iyo beerka iyo meelo badan uu jirka uu gaari karo
sida ay dhakhaatiirtu sheegeen xanuunkani waa mid ka mida xanuuno loo yaqaano viral infections waxaana gudbisa kaneecada dhadig inkastoo dadku ku kala duwan yihiin sida xanuunkani u saameynayo iyo weliba muddada ay kaga bogsanayaan haddana dadka badankoodu waxay dareemayaan calaamado ay ka mid yihiin xumad xaraarad sarraysa murqiyo xanuun laabatooyin koox xanuuna cuntada oo aanay cuni karin iyo awood la'aan haboon guuleed waa mid ka mid a ardayda jaamacadaha somaliland wax ka barata waxaanay ka waramaysaa xanuunkaasi sidii uu iyada u haleelay
horta xumadaasi sanadkii horey sanadkanba way jirtaa aniga waxa igu dhacday waxaan darmoodayay inay qanjiri xanuunayaan waxaan dareemi jiray sida qanjiru markay qofku xanuunayaan oo kale haddana xumad baan isku arkay fara badan kadib waxaan moodayay inuu hergabi hayo oo sidii durayga oo kalean dareemay laakiin waxaan ogaaday sheekadani duray aada uga dheer tahay waxaan dareemay indhaha oo aada ii xanuunayay calaamada durayga aanu lahayn oo ay ka mid tahay inuu qofka indhuhu xanuunaan oo gunta indhuhu ku xanuunayaan inaad dareemaysid muruqyada oo dhan ku xanuunaya lafaha kalagoysiyada ku xanuunaya waxba qabsan karin gacmuho dhan iyo tamartu kaa tegayso waxaan dareemay matag waxaan dareemay yalaalugo waxaan dareemay xumad aanba aynu calaamada aada wax u badan bay walaal leedahay waxay i haysay 8 cisho ayaan horta aada ugu darnaa oo ilaa awooddii iga tagtay oo ma tegayay oo xanuun aada xumad aan jabayn oo aad iyo aada u daran baan lahaa xitaa irbada baarasitimosha marka laygu muday farmasiga laygaga soo mudo 2 saacood waxaan ka badnayni may haynin 2 saacood gudahoodba xumad ibay bilaabasiiy qaraaci iyo indhahoonada waxba kala qaadi karin matag abajeer xumo oonad cuntadii kuusoo urayso 8 cishaan aada ugu orta aada xaaladeed walaal u cislayn intii ka dambaysa laakiin waa soo runaanay
dr cusmaan ow axmed oo ah dhakhtar ku takhasusay xanuunada guud ayaa sharaxaad ka bixinaya sida looga hortegi karo amaba loo yareyn karo faafitaanka xanuunkan
iyo sababta xumadan waxa weeyaan fayros ku dhacay dadka bini-aadamka waa kanacaad gudbinayso qoyska waxaa la guboon in qaliyada kanacaa la iska laaliyo mara kanaca la xidho dadka ore mara kanaa xidhaa maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo maalan waalidiinta daarada khayra ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roob baa dhacaya xanuunkan wuxuu dhacaa xilliga roob gudaha kanacadu dilaacayso wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga inaad iska hagaajiso waxyaabaha la gudbo wasaaradda caafimaadka in waacigelin loo sameeyo in dawladii lagu tacaala xanuun goobo caafimaadka laga helo in shaqaalihii la tababaro in kanacadii la yareeyo inay meelaha ku taranto wax laga qabto waas waxyaaba dee heer qaran iyo la gudbo weeyaan qofka shaqsiga waxa la gudboona
laga soo bilaabo bishii sebtembar ee sanadkii hore ee 2022 ayay ahayd markii ugu horreysay ee dadka reer somalilan ay ka war heleen xanuunkan baaxadda leh ee dadka soo ridanaya dadka uu ku dhacay waxay lahaayeen da' kasta hase ahaatee ee bilihii kulaylaha markii la galay ayay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay xanuunkan balse sanadkan 2023 markii lasoo gaadhay bartamihii bishii sebtembar ayaa mar kale xanuunkii dib ugu soo noqday iyagoo dadkii ugu horreeyeyna la sheegay inuu soo ritay bartamihii iyo dabayaaqadii sebtembar iyo ilaa bishan oktoobar ee haatan sii dhammaanaysa balse xarumaha caafimaadku waxay sheegeen in tirada dadka sanadkan la keenaya ay aada uga hoosayso tirada sanadkii hore xilligan oo kale u jiiftay xanuunka
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay sahra ciidla nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida oo idinka soo gaaraysa washington aqalka cad ee looga arrimiyo dalkan Maraykanka ayaa isniintii soo dhaweeyey gargaara bini-aadamnimo oo xadidan iyo weliba dib u soo celinta isgaarsiinta Qasa iyadoo Israa'iil ay sii wado weerarka dhulka ah ee ay ku hayso deegaankaasi taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii kooxda Xamaas ay 7-dii bisha Oktoobar halkaasi ku qaaday warbixin ay v o a arrintaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
John Kirby agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiyadda ee golaha amniga qaranka ayaa yidhi Maraykanku waxa uu fariin u dirayaa cid kasta oo doonaysa inay ka faa'iidaysato arrimaha gobolka ka taagan
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it. And as you all know, we have strengthened our force posture in the region. We're continuing to
watch it. waxaan sidoo kale ilaalinaynaa inaan hubinno in jilaa kasta oo laga yaabo inuu ku soo boodo halkan uu ogaado inuu si dhab ah u qaadan doono danaheena amniga qaranka ee gobolka iyadoo aan la xusin waajibaadka naga saaray ilaalinta ciidamadeenna xarumaha ee daba jooga daacish meelo ka mid ah ciraaq iyo syria laakiin khilaafkan ayaa sidoo kale waxaa wax uu ka bedelay aaraada dadweynaha boqolaal qof ayaa waxa ay ku aruurin garoonka diyuuradaha ee gobolka dagestan ee waddanka ruushka dhammaadkii isbuucii hore iyagoo oo ku qaylinaya naceyb ka dhana yuhuudda oo ku aadan imaanshiyaha diyaaradda ka timid tel aviv madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa ku eedeeyey dhacdooyinkaasi faragelin shisheeye isagoo leh waxaa dhiirigeliyey oo ay ku jiraan shabakado bulsho balse john kirby ayaa diiday eedaasi dhinaca kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya maraykanka iyo xamaas isagoo dhinaca kale eedda u weeciyey dhan kale reer galbeedku waxa ay leeyihiin mas-uuliyadda ugu weyn ee xasuuqa gaza ayuu erdogan sheegay saraakiisha iiraan ayaa sidoo kale arrimahani ka hadlay iyadoo wasiirka arrimaha dibadda iiraan xuseen amiiru cabdulaahi aan uu isbuucan khudbad ka jeediyey xarunta qaramada midoobey uu ku muujiyey aragtidiisa waxaana uu sheegay in dadka reer iiraan ay dibadbax ka dhigeen waddooyinka si ay uga soo horjeestaan dhibaatooyinkaasi gaza ka dhacaya waxa uu yidhi waxay ahayd saddex toddobaad oo aan markhaati ka nahay dembiyada dagaal iyo xasuuqa maamulka israel gaza ee yoodaanta galbeed ee falastiin ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda iiraan kirby ayaa dhinaca kale waxa uu sheegay in aqalka cad uu ka feejigan yahay in ay dilaacaan naceebyo ka dhana yuhuudda
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socotiinayay madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta falastiiniyiinta ee unra ayaa isniintii sheegay in dadka rayidka ah ee ku nool marinka kasa ah ay la kulmaan ciqaab wadareed iyo weliba barakicin qasaba iyadoo israa'iil ay sii xoogeysay dagaalkeeda ka dhanka xamaas warbixin ee qarta v o a waxay noo soo koobaysaa sahra cabdi axmed
xabajoojin bini aadanimo deg deg ah ayaa noqotay arrin nolol iyo geeri u ah malaayiin dad ah sidaas waxaa yidhi guddoomiyaha unerwa philip lazarani waxa uuna u sheegay shir deg deg ah oo golaha amniga ee qaramada midoobey ee ka yeesheen xaaladda hadda iyo mustaqbalka falastiiniyiinta iyo israa'iilna ay ku xiran tahay ayuu yidhi ciqaab wadareedka iyo barakicinta qasabka ah ayaa horseedi karta ayuu yidhi dembiyo ka dhana bini aadanimada iyo dembiyada dagaalka lazarini ayaa waxa uu golaha amniga ee qaramada midoobay warbixin muuqaala oo uu kasoo duubay magaalada camaan ee caasimada urdun uu ku sheegay in aad uga naxay weerarkii toddobadii bishan dhammaanaysa ee oktoobar xamaas ay ku qaadeen israa'iil iyo duqeyn aan kala sooc lahayn oo ciidamada israa'iil ay ku hayaan marinka gaza heerka burburka ee aan horay loo arkin masiibada bini aadanimo ee horteenna ka dhacaysa iyo dhibaatooyinka kale waa wax aan loo dulqaadan karin ayuu yidhi wuxuu ku baaqay u hoggaansanaan adag sharciga caalamiga ah ee bini aadanimo gargaarada iyo shidaalka oo si nabdoon u gudba oon xanibaad lagu samaynin iyo socodka joogtada ah ee marinka gaza iyo maalgelin dheeraad ah oo loogu talagalo shaqaalaha unerwo ee ka shaqaynaya xasaradahaasi israa'iil ayaa marinka gaza ee xamaas ay ka taliso waxa ay saartay go'doomin buuxda kadib weerarkii xamaas ay ku dishay 1400 oo israa'iiliyiina kadib laba toddobaad oo wadahadal caalami ah sahayda gargaarka xadidan ee cuntada biyaha iyo daawooyinka ayaa la bilaabay inay galaan gaza oktoobar 21-keedii laakiinse waxay ahayd mid gaabis ah oo goosgoosa oo aan ku filnayn in la daboolo baahida sii kordhaysa ee dadka dhibanayaasha ah ee jooga halkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in 33 baabuur oo gargaar wada ay galeen gaza iyaga oo maray marinka gaza ee xadka masar ee rafax axaddii tiradii ugu badneyd ee hal maalin gudaheed ilaa iyo hadda gashana waxay ahayd markii ku dhowaad 115 guud ahaan isbuucii lasoo dhaafay ee halkaasi tageen aan kala caddayno kolonyada farakutiriska ah ee loo ogol yahay inay marinka rafax ka gudbaan waxba ma aha marka loo barbardhigo baahida ka jirta halkaasi ee haysata in ka badan 2 milyan oo qof oo ku xaniban gaza ayuu yidhi madaxa unerwa rajaxumada sii kordhaysa ayaa muuqatay axadii markii marinka Gaza dad reer Falastiiniyiin ah ay bililaqeysteen dhowr baqaar oo ay leedahay qaramada midoobay. Hay'addu waxay Gaza ku leedahay ilaa 1300 oo shaqaale Falastiiniyiin ah kuwaasi oo sii wada shaqada. Lazarani waxa uu xaqiijiyay in 64 ka mid ah shaqaalahaasi la dilay 22 kale tan la dhaawacay 37 ee la soo dhaafay. Geerida naxrinta leh waxay ahayd 2 saacadood ka hor ayuu yiri markuu la hadlay golaha amniga ee qaramada midoobay. Samir, madaxa amniga iyo badbaadada gobolka dhexe, ayaa dhintay isaga iyo xaaskiisa iyo 8 caruur oo ay dhaleen ayuu yiri. Wuxuu sheegay in tani ay tahay tiradii ugu badneyd ee shaqaalaha gargaarka ee qaramada midoobay ee lagu dilay dagaalka muddo kooban ka socda halkaasi. Caruurta ayaa sidoo kale too dhibaraha u noqday rabshadaha ka jira marinka Gaza si naxdin leena tiro badan ay ugu dhimanayaan. Madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta oo soo xiganaya tirokoob ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in ka badan 3400 oo caruur ah lagu dilay Gaza, in ka badan 6300 oo kale tan lagu dhaawacay. Tirooyinkan ayaa waxa ay sheegtay warbixintan sida ay qortay inaysan si madax bannaan u xaqiijin karin. Tani waxa ay ka dhigan tahay ayaa la yiri in ka badan 420 caruur ah lagu dilo ama lagu dhaawaco Gaza maalin kasto. Tiro ka mid ahna waa in mid kasta oo naga mid ah ay gilgilayso annaga. Sidaasi waxaa tiri agaasimaha fulinta ee UNICEF Catherine Russell oo iyadu la hadlaysa golaha amniga ee qaramada midoobay. Waxaa sidoo kaleeto ay cambaareysay dilka ugu yaraan 37 caruur ah oo lagu dilay daanta galbeed iyo in ka badan 30 caruur oo Israa'iiliyiin ah oo lagu dilay sida ay sheegeen weerarkii 7-dii Oktoobar.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi oo v o a diyaarisay inala socodsiinaysay.
Bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af soomaaliga v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Boqor Charleska saddexaad ee dalka boqortooyada Ingiriiska iyo weliba owladiisa Kamila ayaa safarkii ugu horreeyey ee ku tegay waddankaasi barwaaqa sooranka tan iyo intii uu la wareegay qasriga Buckingham Palace islamarkaana haatan ku gaaray dalka Kenya. Boqor Charleska dalkaasi Ingiriiska ayaa joogaya waddankaasi Kenya muddo 4 maalmood ah, waxaana xarunta madaxtooyada ku soo dhaweeyey madaxweynaha dowladdaasi Kenya William Ruto. Safarka boqor Charles ayaa waxaa hareeyey baaqiya ay dadka u dhashay waddankaasi Kenya ay u soo jeedinayaan boqorka, taasoo la xidhiidha inuu raaligelin iyo weliba magdhow uu ka bixiyo tacdiya ay reer Kenya ka sheeganayaan in Britain ay geysatay islamarkaana ay ka geysatay waddankaasi Kenya xilligii ay gumaysan jireen. Charles iyo weliba Ruto ayaa sida oo kale waxa ay ka wada hadlayaan xoojinta iskaashiga Kenya iyo weliba Ingiriiska. Warbixintan waxaa inoo haya Khadar Maxamuud Xareed.
Markii uu boqorka dalka Britain Charles III iyo xaaskiisa Camilla ay soo gaareen dalka Kenya, waxaa soo dhaweyn aad u sarreysa xarunta madaxtooyada ee dalka Kenya ugu sameeyey madaxweynaha Kenya William Ruto, iyadoo intaasi kadibna ay boqorka iyo boqoradda dalka Britain ay booqdeen goobo taariikhi ah sida xarunta beerta xorriyadda oo uu ku dhex yaallo madxafka qaranka kaasoo ku yaalla bartamaha magaalada Nairobi, halkaasoo daqiiqad aamusnaan ah loogu maamuusay dadkii naftooda ku waayay halgankii xorriyad doonka ee dalka Kenya. booqashada boqorka Britain ee Kenya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee uu ku tago qaarada Afrika iyo wadan ka mid ah wadamada barwaaqo sooranka loo yaqaan. Labada dhinac ee Kenya iyo Britain ayaa sidoo kale ka wada hadli doona xoojinta xiriirka labada wadan, gaar ahaan arrimaha deegaanka, farshaxanka halabuurka, tiknoolajiyadda iyo fursadaha da'yarta. Safarka boqorka Britain saddex ee Kenya ayaa waxa hareeyay baaqyo kala duwan oo ay dadka Kenyaanka ah ay ugu baaqayaan Charles inuu raaligelin iyo magdhow uu ka bixiyo tacdiyuhu ay sheegeen in xilligii xorriyad doonka Kenya ay dalka Britain ay ka geysatay gudaha Kenya. Dadka aragtiyadaasi qabana waxaa ka mid ah Soomaalida ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo aynu wax ka weydiinay sida ay u arkaan dareenkooda ku aadan booqashada boqorka Britain ee Kenya.
Magacaygu waa Cabdi Ciise Cabdi Gaaciye, oday Soomaaliyeed oo ku nool xaafadda Islii. Haddii aragtidayda aan u dhaadhaco iyo boqorka booqashada ku yimid dalka Kenya, boqorka Ingiriisku horta soo dhawaada marka koowaad, ha ku soo dhawaada dalka Kenya, ha ku soo dhawaada Afrika. Intaa kadib boqorto yadu waxaan filayaa Kenya taariikh dheer bay ku leedahay, taariikhda ay ku leedahay mid dhibaato ku jirta. Mid dhibaato waxaa ka mid ah dhibaatooyinkii ay Kenya guud ahaan ka geysatay dowladda Ingiriiska iyo boqortooyadii Ingiriiska. Annaga khaas ahaan Soomaalida saameyn gooni ah lagu leeyahay Waqooyi Galbeed, dalka Kenya dhibaatooyin fara badan baa laga geystay xilligii boqortooyada ay magaranaysaa xilligii koloniga. Guud ahaan Soomaaliyana dhibaato ay ka geysteen boqortooyadii Ingiriiska. Annagoo soo dhaweynayna, haddana inaanu sheegno wixii xuquuq ahaa ee ka maqnaa ama loo geystay dadka Soomaaliyeed, hadday tahay Waqooyi Bari Kenya, hadday tahay bariga Ethiopia ee Soomaalida dhibaatay u geysatay dowladda Ingiriiska, hadday tahay Darawishti. Marka waxaasoo dhan waxaan isleeyahay waa fiishin cusub.
Magacaygu waa Sakariye Maxamuud Maxamed. Arrintan ka hadlayna waa arrinta imaanshaha boqorka Ingiriiska ee waddanka Kenya. Marka waxaan leenahay soo dhawaada boqorka, marka ra'yigan intaas waa aniga wax kale oo dhaafsan ma jiraan.
Hase yeeshee, boqortooyada Britain ayaa goor sii horeysay sheegtay in boqor Charles uu waqti uu gelin doono inta uu ku sugan yahay Kenya inuu ka garaabo fahamkiisa ku aadan khaladaadkii ay Kenyaanka ay kala kulmeen xilligii gumaysiga Ingiriiska.
Magacaygu haddan ku bilaabo Abshir Cali. Khadarow, su'aashaadi weydiisay ahayd boqorka Ingiriiska ee Kenya booqashada ugu horeysa ku imaaday. Waxaan leeyahay taa imaado, laakiin waxaan umalaynayaa dee wixii u geystay buu magdhowgii u bixinayaa aan umalaynayaa, laakiin hadduusan mar magdhowgii dhibaatadii Ingiriisku Afrika ka geystay uusan bixinayni, ta macnaha kale uu imaanaya male waa nin iska imaaday. Marka aniga aragtayda kulli waasaa, marka waxaan leeyahay hadduu magdhowgii iyo xaqii iyo dadkii ay laayeen iyo ay bixinayaan welcome, haddii kaleetana dowladu maalmaha iska joogjoogo ha iska laabto. Marka intaasaan leeyahay anigu aragtayda waa intaas. Wax macno weyn oo kale ku jira male, hadduu iska socdo salaan ay tahay Afrika salaan uma baahna. Dhibaatadii ugu geystay baa ilaa hadda qoto iskula jirtaa. Marka hadduu magdhow siinahay waa okay, haddii kaleetana dee waxa macno kuma jira. Marka aragtayda waa intaas.
Dowladda Britain ayaa sanadkii 2013 ogolaatay inay magdhow ay siiso in ka badan 5,000 oo Kenyan ah, kuwaasoo tacdiye kala duwan kala kulmay intii uu socday kacdoonkii Mau Mau. Heshiiskaasi oo uu ku kacayo ku dhawaad 20 milyan oo gini oo u dhiganta 25 milyan oo dollar. Safarka boqorka Britain ee Kenya oo qaadan doona 4 maalmood ayaa laba ka mid ah waxa uu ku qaadan doonaa magaalada xeebta ee Mombasa, waxaana safarkiisa qayb ka ah la kulanka dhalinyarada, ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee Kenyaanka ah. Guud ahaan ammaanka Kenya ayaana aad loo adkeeyay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhadhaa kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khriyadu waxriyaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ka 1.7 MHz barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa dhallinyaro qaxootiga oo ku nool xerada dhagaxley ee keemka dhadhaab ayaa ku guuleystay in garoomada casriga ah ee lagu guglo cawska macmalka ah ay ka dhisaan gudaha xeradaasi sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qaar ka mid a ardayda qaxootiga ah ee u fadhiistay imtixaanaadka heerka qaran ee dugsiyada dhexe oo ka hadlay natiijada ay filan karaan kadib diyaargarow xooggan ay galeen bidihii lasoo dhaafay kamamar ruxumintii shaqsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono abuukar maxamed cabdulaahi oo ah gaarigacanle isku bedelay tagsi leh wuxuu ka sheekeyn doonaa waayihiisa shaqo iyo nolosha qaxootiga barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu oo ah cabdisalaan axmed dhayana qaxootiga oo ku barbaaray xerada dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku guuleystay in ay xeryaha ka dhisaan garoomada kubadda cagta lagu ciyaaro ee loo yaqaano sabanseedka garoonkaas oo lagu guglay cawska macmalka ah oo sida weyn u xiiseeyaan dhallinyarada ciyaarta kubadda cagta garoonkan casriga ah oo qarash fara badan oo ku baxay waxaa maalgeliyey dhallinyaro qaxooti ah taas oo muhiimad gaar u leh bulshada qaxootiga maadaama dhallinyaradan ay xerada ka yegleeleen garoonkan casriga ah oo baahi badan ay u qabeen bulshada qaxootiga maxamed cabdulaahi shide fanyuura wuxuu qeyb ka yahay dhallinyaradan gegidan ciyaaraha ka taabageliyey xerada wuxuuna ka waramayaa dadaalka ay ku bixiyeen dhismaha garoonkan iyo baahida loo qabay garoomada casriga ah
waxaan ka mid ahay dhallinyarada go-aankan qaatay inay meeshan dhisaan oona u dhisaan bulshadii dhallinyaradii isboortkii alxamdulilaah ilaahay wuuna laga garab galay si wanaagsan oo qurux badan oon u dhisnay inkastoo waxyaal baan ka soo marna hadda alxamdulilaah maanta garoonka uu taagan yahay waana garoomada casriga rooga ah oo aad iyo aad hadda nooca ugu dambe u yahay alxamdulilaah si wanaagsan oo loo dhisay garoon quruxsan uu yahay oo casri ah garoonkan baahi fara badan markaan fiirinay ayaan aragnay in aan bal aan hal abuur aan la imaan karno waana la imaanay alxamdulilah xada taaban kar u noqday
garoonkan waa garoon casri ah qarash fara badan ayaa galay yaa idinka gacasi dhismahan sidaan u diyaarsan
wallaahi nine walaalo aniga iyo rag kale saaxiibadii ah alxamdulilah ilaahay maanta la saaranay marka kolley haddii wixii waalina caawiy waxaanaka dhalinyar ahaan maskaxdaan la imaano iyo xooggeedii alxamdulilah waan dhisnay garoonkii waana loo baahnaa garoonkan noocan camal ah inay habeenkii dadka dimaada maalin ay shaqeynayaan habeenkii jirka ay kina kala bixin damacsan dadna maalinkii inay ciyaaraan rabaan masha Allah alxamdulillah garoonka dhawaan dhisnay marka waana loo baahnaa maadaama fursadaan inoo ahayd fursad aad iyo aad looga baahnaa xarida qasban ka hadlayo xarida dhigaxlay laakiin sidaa xaro ilaa iyo darfoon wala jecli wala laga imaaday waana la arkay waana saddexgalnay maadaama ay halkaan aan u sameeynin saddexda kam dadab xagdheer ifo dhigaxlay darfool iyo inta u dhubo
fiyora aan waxa tagnay sportiga xariga magac kule marka laga tagana garoonkan xariyaag aad ka dhisteen ku muuqata in fursad shaqo uu noqon karo dhalinyarada kale ee qaxootiga ah
aad iyo aad waa su'aal aad u wanaagsan anaga markaan dhisteenay waxaan u dhisnay in dhalinyaro aan fursad siino anagana aan ma ku noolaano maadaama hadda shan dhalinyaro aan shaqo gelinay aan hadda shaqo awarka koowaad ayaan ku bilownay aan insha Allah maxaan rajaynaynaa oo qorshahan lagu jiro uu yahay jiim in murqaha caloosha la dhiso alxamdulillah taa lafteeda ayna waa shaqo kaleeto waana loo baahan yahay dhalinyaro ka shaqeysato maadaama aan jecelnahay anaga dhalinyaradii inaan muqaadaraadkii iyo tahriibkii aan ka reebno maadaama dhalinyaro aad iyo aad isku soo wada tahay waxaan jecelnahay inaan ku mashquulno xagga jiimkii xagga garoonka haddii noqoto Facebook iyo labaad maxaa waa jiimkaas waan jecelnahay shan meel tobankaas ilaa tobankaas aan ka sii shaqeeyaan bulshadan ugu talagalnay marka maxaan rabnaa inaan idinka soo dhawaataan aana dhiirigelisaan anaga nijiwin shaqadan aana garab istaagtaan maadaama anaga uma samaysanin keliyeena inaan orno idinka waan idin baahan anaga waan noo baahantiin alxamdulilah maxaana jecelnahay in aan na garab ka istaagtaan
aad ba umaasan yahay kaasan wuxuu ahaa maxamed cabdulaahi shire finyuura oo igu waramay gudaha xariyaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhinaca kale qaar ka mid ah bulshada ku nool xariyaha ayaa si weyn u soo dhaweeyay garoonkan cusub ee laga dhisay xariyaha maadaama dhalinyaro ku barbaaray nolosha adag iyo duruufaha qaxootinimada ay ku tilaabsadeen horumar la taaban karo taas oo dhiirigelin shaqo u noqon karto dhalinyarada kale ee ku nool xariyaha waa kan iftiin Cali Daahir oo xubinka ah dhaqdhaqaaqa dayarta qaxootiga oo ka waramaya muhiimadda garoonkan u leeyahay shaqaabuurka dhalinyarada
wa maasanta amsala ma ku dhahay idaacadda marka labaad barnaamijkan laga hirgeliyay dhalinyarada ay ka hirgeliyeen xareenka qaxootiga in salaaxyada noocan ah laga furo waxaan uga dhigantaa amsanahay aniga maxay leeyahay dhalinyarada oo baahan in goobna aan quruxsan hore uma isla lahayn qaxootiga in hadda laga furo waxaan uga dhigantaa ay dhiirigelin bay tahay waxaan uga dhigantaa shaqo abuur ay uga dhigantahay marka wax weyn bay ugu fadhida dhalinyarada in garoomo noocan oo kale iyo goobo noocan oo kale ay ka furtaan xarooyinka inay wax qabsan karaan inay tusay marka waxaan bay uga dhigantahay inaan amsanahay dhalinyarada wax badan isbedelno inay keenaysan amsanahay
in waxay iftiinow dhinaca kale in marka loo eego in koox dhalinyarada qaxooti ah ay isbaheystaan ay garoon sidaan u eegay maal galiyaan door intee laag ayay horumarka bulshada ka qaadan kartaa
walaal door fiican ay ku leedahay dhalinyaradan waa dhalinyaro qaxooti ku nool oo duruufo badan iyo xaalado badan ay iska haystaan haday inta iska ashadeen oo dadaalkooda iyo xoogooda ay isu keeneen ay sameysteen meel noocan oo kala ah waxay tusinaysaa inna waxay qabsan karaan dhalinyarada inta badan qaxootiyada shaqalaan fara badan ku haysto amalaan baa ku haysto maadaama ay isku dhabar jeebeen inay goobo noocan oo kale furtaan ayagoo dhowra waxay tusinaysaa in waxay qabsan karaan dhiirigelin u tahay kuwa kalena ay ku daydaan ay keenaysaa marka waa horumar ay ku talaabsadeen aan la dhigi karaa dhanka kale waxaa kale horumar u keenaysaa dhalinyarada isdhexgalkooda xagga nabadda maadaama buluuniga waxyaalaha ay tahay waxyaalaha bulshada u keenay tahay isdhexgalka ugu horeeyo in isdhexgal badan ay helaan dhalinyarada suumaadaan buluudihii iyo waxyaalihii kale ay kaga mashquulaan dhalinyarada sportka ay quruxdeeda macnaheeda ay soo bandhigaysaa meelana kale macnaheeda ay ka qaadanayaan door weyn
aad u maasiin ay kaasna waxa ay iftiin Cali Daahir oo uu ramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toos ah kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee FOA ugu dambeyntiina bulshada ku nool xariyaha gaar ahaan baad ciyaaraha ayaa ballan qaaday in dhalinyaradan halabuurka shaqo la yimid ay garab istaagi doonaan maadaama ay fikir shaqo oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ay ku soo kordhiyeen gudaha xariyaha maxamed qaasim xasan xuur oo gudoomiyaha isboortiga xarada dhagaxley wuxuu ballan qaaday inuu la shaqeyn doono dhalinyaradan maadaama uu wakiil ka yahay baad isboortiga xariyaha isagoo xusay in xafiisada hay'adaha oo u garaaci doono bulshada sportiska ee xariyaha.
Aad baan ugu farxanahay markaan arintan noo sheegay oo aan ka soo qayb galnay oo nolol ugu casuumay boqolkiiba boqol waan soo dhaweynaynaa marba iyo marka saddexaad u baahanahay insha Allah ta'ala. Xaradana xaqiiqadii garoon oo casri noocan oo kale ah horan hal bisa ka dhisnaa midan labaad oo lagu soo laweynay aad baan ugu farxsanahay sababtoo ah waxay noqotay jil culuski iyo dadkii maanta shaqeynay inay haweenka ku almiindeeyaan siiba aniga anaba ka mid ah dhalinyarada ku ciyaareysa oo jil culuska oo saacaday runta la siiyo meesha ku ciyaaraya anaba ka mid ah marka baahi loo joogto ahayd aan loo qabi waayo maxayna kor u qaadaysaa bilicda xarada waxaana sajeynaya insha Allah in countyha kale ama xarun kale aan tartan fiican la sameyno aan soo bandhigno dhiirigelinta iyo dadaalka aan sameyno insha Allah ta'ala.
Waa tahay gudoomiye sportiga xarada ayaa tahay dhiirigelinta iyo taageerada in ka maamul ahaan la garab istaagi karto dhalinyaradan xilqaantii maxay tahay
xaqiiqadii Cabdisalaam waa maasanta aad u fiican tan waxay ahayd muddo soo socotay dhalinyarada way iga tagteen waan ka hadalnay initiative waxa ay ka imaaday waay marka waxay sameeyeen dadaal badan matasha badan bay sameeyeen kafadi badan bay sameeyeen alxamdulillaa ultimate ay ku guuleysteen haddana waxaan rajaynayaa in laba kale ama saddex kale oo garoon ah in la dhiso mustaqbalka soo socda insha Allah ta'ala. Ka maamul ahaana waxaan isku dayaynaa insha Allah anoo bahd anoo aan weydiisanayo taageero fiican bulshada xarada dhagaxley iyo dadka hore jinda ahaa inaan haddana aan u bandhigno baahida aan qabno xaruu artista hay'adaha samafalka ah inaan u bandhigno baahida inaan sifay noo support gareeyaan ay gacan noo siiyaan ayna qayb wax ka qaataan insha Allah. Muddo dheer oo laga joogo hadda ugu yaraan ilaa iyo 15 sano sports xafiiska loo shaqeynayo ma lahayn hadda waxaan dareemayna insha Allah hadaan albaab badan aan garacno inaan isbeddel fiican heli doono baahda sportska aad bay hoos nooga ahayd waxa ay sameeyneen oo dhiirigelin iyo isabaabul ka dhalinyaranimo iyo ka bulshanimo laakiin hay'ada waxaan fiican ku haysanay malaha youth iyo sportska waxaan u maleynayna waxa Allah wixii proposal aan la imaano inay ayagana talaabo fiican ka qaadi doonaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan heli doono positive feedback in arrin ah insha Allah ta'ala.
Aad u maasiinay kaasuna wuxuu ahaa gudoomiyaha sportiga xarada dhagaxley ee kaamka Dhadaab Maxamed Qaasim Xasan Xuur oo igu waramay gudaha xariyaha Dhadaab ee gobolka Waqooyi Bari. Waa hagaag wali waxaan dhahay kaga jirnaa qaybii dhahay ee barnaamijka caweyska oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa ay ku soo maqan xarimooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan iswararka qaxootiga balse iminka aan idinku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac Axmed Dheere oo sida ay ula soo noo soo tabiyo barnaamijka qaybiyeysta kale
Maxamed Cabdisalaam dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska Dhadhaab oo ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamij toos ah idinkaga imaanayaa xiriyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaamac ku soo dhawaada warbixinna kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsi oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Abuukar Maxamuud Cabdullaahi oo aan nin tagsi uga dhex shaqaysta xiriyaha qaxootiga waxaad horeysiga uga boqon doontaan sida Abuukar oo hore u ahaa nin danyar ah oo ku xamaasha gaari gacan uu ku gaaray inuu iibsado gaari uu isagu leeyahay oo uu hadda ku shaqaysto waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan ardada xiriyaha qaxootiga oo fariistay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada dhexe ee dalkan Kenya oo ka hadlaya sida ay isugu diyaariyeen imtixaanka iyo natiijada ay ka filayaan inay imtixaanka ka soo hooyaan iyo weliba waalidiinta xiriyaha oo dhankooda ka hadlaya doorka ay waalidiin ahaan ka qaateen sidii ardada xiriyaha qaxootigu imtixaanka ugu geli lahaayeen si hufan oo aan lahayn wax isdabamarin haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa halgan dheer ugu jira sidii ay u dhacsan lahaayeen noloshooda maadaama aanay ku filayn kaalmada bini'aadanimo ee ka helaan hay'adaha samafalka dadka ayaa meel hoose ka soo bilaaba shaqooyin ay dhaqaalaha ka soo gala ku kabaan nolosha qoysaskooda iyadoo markaa kadibna dadka qaar ay horumar ka sameeyaan shaqooyinkooda Abuukar Maxamuud Cabdullaahi oo aan toddobaadkan u soo xulay xubinta shaqsiga waxa uu hore u ahaa nin danyar oo ku shaqaysan jiray gaari gacan haddana waa tagsiile gaari uu isagu leeyahay wata أبو كروان كوريسي حرد حقر دير أيا وريسي كوب الابايا وحا شقري سواي كوب بيريسي نلوش قويسكي سقحو تيقاه
أنا وحسو كورنا سكورتي يو عانيه يو إلهي مكودرنا ده وحي إد كمقن أبان كورني كراه لكن وحك زيادة تا شقدي إذا مقفلنا معنا إنا كينا شقدي إذا مقفلنا إنا وحك زيادة عن دي كرو وكمار مراشين كعن دي كرو المساو كرو وكعين تايو وهو أنت كب كان يرو أني عن أردى ولي بحتى نفسك وقفلنا أما سمده كرو لكن كب كان يرو عن أردى عن حوغو أغا أنت أي مشوا ولي بو عن قفلنا أما دي كرو أي مشوا أردك عن أردى ماشي لرو هدين غير لها أنا مقار سنة دقالها مقار سنة
iga waxaan isbeddel ka dhinaca nolosha iyo qoyska hadda iyo markii hore aan shaqeynayn farqi inta lagu dhaxay
waxa u dhaxeeyo waa u jeedaa nin aan shaqeynayn inin shaqeynayo isku level ma noqo karaan ninka shaqeynaya xogo waa if yar u haasta ninka shaqeynayn hadda waxa uu haasto fadhiyaa intaas is dhaarna asaas reer kasaas isku dhaanya
sidee kuugu suufta gashay gaari gacan aad ka biisho qoyskaaga iyo waalidka kana masruufto inaad lacag oo rusatay aadna gaari ku qaadato si kugu soo gasho
ilaahay waa fajeey waxa ay u suurta gashay mar walba waxaan ku fikirjignaa inaan wax meel dhigto mar walba ana niyadeey waxa ku jirtay inaan wax meel dhigto ilaahay la waatay shilin baa laa noqotay inaan meel wax dhigtaan ay u go'neeyte waxaan ani biilkayga ka soo haro meel aan ku ridi jir saas ay u suurta gashay marka cid walba cidi markaas oo marba iga leedsan waalidkiin u diray wixii ila joogo markaas tabaaleysana wax ka siinay wa laakiin digmiday waxay ku horeysay hadda 10 haday noqoto meel baan ku riday 20 haday noqoto meel aan ku riday waxba uma abeelin
markii aad gaari gacan ku shaqeyn jirtay dakhli intee lagaa ku soo gali jiray maalintii iyo si gudbishii sideese uu isticmaali jirtay dakhli yahay lagaa ku soo gali jiray
ha gaari gacanka markaan ku shaqeyn jiray dakhli waxa isoo gali jiray maalintii markaan ordo 500 600 isoo gali jirtay 500 600 maanta waa liway 300 isoo gali jirtay waxaan dhigi jiray mar 100 shilin mar 100 shilin mar hadda ii noqoto 200 saasan u kala meereen jiray
baabuur baa sidii ina soo iibsatay kan ka hor marka baabuurtaas maxay kala ahaayeen mid walba lacag intee leeg ayaad ku soo iibsatay maxaa si kuu kalifay inaad sii iibiso haddana aad gaari kale soo gaato
ha marka ugu horeysay gaari gacanka waxaan ka dhuray waxaan ku soo gatay mid la yiraahdo mooto mootadi saan u wado mooto gaari saan u wado meeshii waxay noqotay meel hadda mootadi awoodi karin bacadkii wixii waa bateen mootadi alaay hal meeshii ku dhibaatootay hadda markii dambayn kastamadeeda xumaaday marka waxaan daruufiyay inaan bedelo on gaari u bedelo ilaan waxa wax waa la arursadaa saan wax arursanaa hadan sidii aad hadan gaariga uu bedelay
gaariga hadda ku shaqeysato dakhli intee lagaa ka soo gala maxaa si dakhli ah u qabataa
gaariga hadaan ku shaqeysto markaan soo gidaay wuu fiicnaa maalintii marka uu badanto 4 ilaa 5 waa laga helay laakiin hadda haday u badato waa 1 shilin wax laga helo kunna waa 2000 dheh kunna waa shidaal kunna waa adiga ku soo haraya hadda naaw taagantahay laakiin horeys 4 iyo 5 waa laga helay waxba saas ka soo baxay
naqaalaha ku soo gala sida uu maareysa ma sii leedahay kayd dhigaal imisa ay dhantay hadii aad dakhli dhigato
ha dhaqaalaha ku soo ay soo garo markii hadda ay sida kunka oo kale ii soo haro waxaan dhigtaa si 200 ilaa 300 oo markay kunka ii soo haraa inta kale reereeyga iska siista markii ay ka badan tahay si marba ay tahay inba wax u dhigtaa
raashinka gargaarka ayaa la siiyay xiriyaha ma waxaad ka maarmi kartaa mas'uul muhiim buu ku yahay oo qoyska muhiim buu yahay
muhiim zaid u yahay yuliba ma wa ka maarmi karo haddii raashinka aan waayo waa inaan iska guuro amba inaan meel kale aadaa kale cabdi kalaan waa si kalaan noqonaaba muhiim u yahay raashinka
horaan markii hore waad ku tiirsanayd gargaarka la siiyo qaxootiga noloshaadu sidee ahayd
nolosha aad u leedahay taas oo aad u leedsanayd way baadilnayd bo sababta ilaan aan ma shaqeynayn cid aan ka mashqeynayn ninki gaadidki aan shaqeyn laa waa aniga ma shaqeynayn noloshii way baadilnayd nolol bulshiga ma ahayn bo waxaa la sugayaa raashinkaas kale raashinkaas door shee ka maqan waxa ka maqan suqurta ka maqan waxa ka maqan ilaahay ku caaniya ka maqan hilibkiya ka maqan wax qudaar ina ka maqan hata cusbadu ay ka maqan tahay aaday u leedsanayd noloshaas aaday u leedsanayd korma ahayn nolosha
qoyskaagu goormay imaadeen xiriyaha imisa sano ayay joogaan hadda
qoyskayga waxay imaadeen 2008 bisha 6 labo kun sideed ay imaadeen xariyaha waxay joogan 15 sano aan saakeen kuna
maxay kaaga dhigan tahay in adiga oo gaari gacan leh ahaan jiray inaad maanta tahay mulkiile wata gaari uu isagu leeyahay
ha maasha Allah waxay kaaga dhigan tahay waa dadaal ani aan muujiyay oo dadaal dad kale walaal ay soo muujiyeen oo garab oo nin aad magciis aan sheegi karin aad di aad awal ii gashtay oo isoo garbeeyay waxay iga dhigantahay farxad horto oo aan meeshaas la soo koobi karin
ugu dambeyntii muxuu yahay hadafkaaga iyo heegsigaaga xiga ee aad ku hamileyso inaad gaadho mustaqbalka dhow
inaan horumaro oo walaalo badan wax u taro oo midda hadda aan jeego kasii gudbo baje intaan leeyahay badan baan leeyahay rajo badan baan leeyahay inaan horumaro oo horumar gaarsiiyo sida hadda aan u soo gadaan garaadi oo taaka taaka u soo gadaay inaan u sii horumaro waan jeclahay aad baan jeclahay inaan horumar aan jeclahay
kaasi waxa uu ahaa Abuukar Maxamuud Cabdullaahi tagsiile ku nool xiriyaha qaxootiga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaabey toddobaadkan ardayda ku nool xiriyaha qaxootiga ayaa u fariistay imtixaanaadka qaran ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee dalka Kenya ardayda xiriyaha oo sanad walba guulo wax ku ool ka soo hoyay imtixaanaadka qaran ayaa aad isugu diyaariyay imtixaanka sida uu barnaamijka caweyska dhaab u sheegay maxamed maxamuud suge oo imtixaanka dugsiga dhexe ka sameynaya iskuulka albushra ee xerada xagar dheer
horta sanad kale soo dhaafayay diyaar garow aad u weynaa sameeyay oo anay ahaan casharadeena muraajaceysanaynay habeen badan soo jeedinay soo dhafarnay marka insha Allah xaqiiq qaba rajaynayna aniga dulaadmo
imtixaanka natiijo noocee baad ka filanaysaa
wallahi natiijo aad u wanaagsan oo fiican inkastoo iskuulkeenu uu jiro iskuulaadka ugu sareeyo mas'uulistan Kenya insha Allah marka natiijo fiican rajaynayna dulaadmo
suuga waxa uu sheegay inuu xoogga saaray maadooyinka ugu muhiimsan manhajka una doonayo inuu cilmiga uu ka bartay xiriyaha qaxootiga uu kula laabto Soomaaliya waxana uu ugu qabto dadkiisa iyo dalkiisa hooyo
horta waxaa ka mid ah sayniska mathematicska socialka iyo ayariga ingiliishka kala kuwaas aa natiijo fiican ka rajaynaa dulaha cilmina wax fiican keeno inkastoo kulliya ka rajaynaa kuwaas zaid xoog si saare insha Allah fiican ka rajaynaa dulaha cilmo صح زايد ولي نسيب زايد أدو في عنا لي الحمد لله إلهكم هذين إنك سوى دكو لقصو ختم عيو برايمري حاجة برايمري إلا جلسيد إلا فون فور إن شاء الله هذي دكو نسيبك في عنا لنا الحمد لله إلا ما تسكله لا يا عقوي أدوين وحساس لقشين كرو والله ما وجرته كل الحمد لله أنا وكنا ودخلنا ماشي واحد ابن ما أرقنا الحمد لله إن شاء الله وحاوي ما ماشي عن ساسا هوا walaa waxbarasho ilaa heer jaamacadeed ilaa horumarka ka gaaray insha Allah oo mustaqbal fiican meesha inaan soo saari doono haddii la heydmo in dadka ay caawiyo u laabta ay kartilkooda ay caawiyo oo horumar meel fiican uu soo gaaro oo halgamaa Soomaaliya aan qoray arjina insha Allah wixii u baahan yiin oo aan la karaankayga ah hadaa waxbarasho ay noqoto waxbari kara dad waxbari hadee wax takhasus ah dheer hayna oo faa'iideen insha Allah
Fartuun Maxamuud Maxamed oo ka mid ah gabdhaha sanadkan u fariistay imtixaanka dugsiga dhexe ayaa sheegtay in aad isu diyaarisay ayna rajeynayso natiijo fiican
walaal dadaal fara badan macallimiin badan isku dawamara adii 1 hour intan jarta aan break time iyo lunch time ka heysano ayaa waxa isku mari jirnay 3 macallin oo tuushina oo maadooyin kaliyana siinayaan si maadooyinka noogu adag noogu fududaadaan insha Allah waxa rajeynayna natiijo aan ku wada qanacnaynayno aani insha Allah waxaan rabaa ila heer jaamacad inaan waxaan rajeynayaa dhaqtar noqdo aan ummada islaamka u miciino oo gabar lagu hirta aan noqdo ayaan rajeynayaa ila heer jaamacad ayaan jeclaa inaan noqdo ana hadhow macallimiintu waxay bareen iyo arkaan ana wax qabsanayo oo dadkayga caawinayo insha Allah
Fartuun waxay sheegtay yoolkeedu uu yahay in tacliinta ay baratay ay wax ugu qabato dalkeeda oo sida ay aaminsan tahay aad ugu hooseeya dhinaca waxbarashada
anaga haddaan Soomaali nahay waxbarashada inaadii loo waayo oo waxbarasho fiican ma haysano soo inta waxa maanta wax ugu baranayo inaan waxay tahay Soomaaliya dalkayga hooyo aan wax u qabto adee ummadeenana aan caawiyo insha Allah tan maanta wax u baranayo waa taas inaan waalidiinteeda garab qabto
gabdhaha ayaa mararka qaar waxbarashada dhexda uga hara sababo kala duwan awgeed Fartuunse waxay leedahay anigu kama cabsi qabo inaan la kulmo waxyaabaha sababa in gabdhuhu ay ka haraan waxbarashada
aan hortaas kama cabsi qabo oo ay aanina inaan hadda guur iyo waxbarashadeeda dhex ugu tago iguma jirto sidoo kale tan waalidkeyga inaan waxbarashadeeda dhex uga tago ma doonayaan oo iyaga bad raali iga lahayn ma sheegin xaq Alle inay ka qoranta hadii aan geeriyoodo laakiin si kaleeto inaan uga tago insha Allah ma rajaynayo sembiro xal dha gabadha jikoomba u dambeysay maxay wax ka baraneysaa maanta hadii aan ani wax barto amma jika aan gal ama aan gal horta laba gooro waa guursanaya ilmo waa dhalaya hooyo waa noqonaya so hadii aan hooyo noqdo ilmo aan dhalo ilmahayga ya hadow i caawinayo waxbarashada iskuulka macallimiinta inaan ka dhisa layga rabaa macashiraantood meel ay marayaan inaan ogaada layga rabaa inaan anigu wax u aqrin karaa layga rabaa ee ma aan markii ilmihiiga iskuulka ka imaadaan baag inay halkaas ku tuuraan meel ay wax soo dhigteen wax kale ta aanan kala garanayn aan wax aqrin karin waxaan qori karin xitaa haddii aan wax barto oo maanta aan reer yeesho I hope ninkayga inaan shaqada ka caawin karo aan arjiyada u qori karo aan garab siin karo ayaan ogaa
dhegeystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan inta si aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta barnaamijka
Sunna, garen labo wada sinta,
barnaamijka caweyska todobaadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan soo toobanayaa anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Yare tan iyo todobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan idinku